ezindawo bayazama ukuthi bephathise bencede abantu ngokuthi bepheke ndawonye, kodwa endaweni eziningi usizo olunjalo asikalitholi. Kodwa ukudla o-Red Cross bebebanika sibili, even i-government ibizama ukuthi inike abantu ukudla. Kulama-organization o-Oxfam labo bebezama ukuthi abantu bethole ukudla lapha nalapho, USAID. Kungconywana, kodwa thina sifisa ukuthi uncedo lube luningi, into esiyifisayo.
Manje ngokubona kwakho luzaba luningi na uncedo, ikakhulu nxa sikhangela ukubana kuyaba kufuna ukuyakhiwa lezindlu?
Uncedo iqiniso yokuthi nxa sikhangela ukuthi kubonakele ngomumo onjani, wona uyale kakhulu ukuthi sizathola uncedo ukuthi wonke umuntu uzancedisa ukuthi eyakhe kumbe ukuthi ethenge ezinye izinto, akuzaba nzima. Kodwa thina siyathemba ukuthi ingxenye singancedisa. Kodwa kathesi nxa sikhangele idamage ekhona, kunzima. Ngoba sibili yona imigwaqo akula, amabridge adilikile. So ngiyabona ingathi maybe ukuthi singakhangela uhulumende, bengafuna ukuqala ngokuwayakha izinto njengamabholobho lemigwaqo, bengakathi ukhangela ukuthi bencede abantu ukwakha izindlu. So uncedo lokuthi abantu beyakha izindlu amboni ukuthi singalithola. Amboni. Ingxenye kwamanye ama-organization besikhala sisithi ngabe bengasincedisa o-World Vision, besincede ukuthi abantu abangelakho, abaswelayo bengathola usizo lokuthi bekwanise ukuyakha. Into esiyikhalelayo thina.
Manje uncedo olubuyayo akula kubandlulula yini ikakhulu ngokuthi umuntu ngowebandla liphi?
Lapha ukubandlulula bengingakazi ngakho. Kodwa ngike ngazwa ukuthi kwezinye indawo othumanimani, ngoba itisinge lethumanimani singathi vele kundawonye. Angithi bebesitho ukuthi kuke kwaba labanye abantu abake bazama ukuncisha abanye abantu ukudla, besithi lina lingaba ngapha, lisapota ngapha. Kodwa uyazi nxa ulapha iqiniso yokuthi izinto zimbi, umumo mubi, abantu abaningi bebengakukhangeli lokhu ukuthi lo uvela ngapi, lo you know usupporta ngapi. Abantu besizama ukuthi sibambane sincedane ngoba kubi okula. Ukuvuka madoda ubona izidumbu zigeleza lamanzi, ayiso into esingathi ilula, into enzima kakhulu. So abantu besizama ukuthi sibambane sincedisane ngoba okulapha sonke siyakhala. Akulo ngambamba ukuthi mina akungichayanga, sonke kusithayile ngenye indlela. So ukuthi sibili ukuthi ubandlulula hayi belululuthwane. Abantu abaningi sizamile sibili ukuthi sibambane, sisingakhanyeli izinto eziningi.